Kipliyar azatlıq radiosi efirde xabarlar gündeligi programmamız 8-nji oktyabrda Türkmenbaş şäherinde prezident Berdimuhammedow Türkmeniň altyn asyry bäsleşiginiň ýeňijilerine bayrak gowşurmakda baratyna gatnaşdy. Çäherede seýlaglaryň gowşurulmagyna dürli garaýşlar baradaky reportaj. Gepleşigimiziň başynda diňläp bilersiňiz.
Aşşavaklı medeniyet işgari berdakta bu bəhsləşiqi hükümet öyrünə yaranyan medeniyet işgarları silala molşulun yar, dipat aklıyar.
Sonku geçirilən hükümet maslahatında devlet başıtonu artıq öndürülən qallamı ekspert etmək baradakı tapsırıqın yerine yetirilməndik üçün coğabkar işgarlara kəyinç ıqlan etdi. Eytim yurdun öz içinde qalla önümleri yeterlik mi?
Adama bir iki bu hantadan verenlerinde de çörek yetmeyen boş faydiyanlar var.
Azatlık radiosu bilen hizmetdaşlyk edýän jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýewiň 5 ýyl türme tutuklygyna hökm edilmegi bilen bagly reaksiýalaryň gowşmagy dowam edýär.
Döwlet Murat mydamy? Söz başlanyny bir simirlasy, prezidentimizi arkyşaýdy. Prezidentimiz bitirýän işlerini mydamy mahawatdan rwaýdy.
Şu beýleki maglumatlary programmamyzyň dowamında diňläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan Maýsal Baryar Azatlygyň tolkunlarynda galyp. 8-nji oktyabrda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenbaş şäherinde ýurdun garaşdyrylygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanan Türkmeniň altyn asyry bäsleşiginiň ýeňijilerine bayrak gowşurmak çäresine gatnaşdy. Bäsleşigi şahyrlaryň, ýazyjylaryň, hudojniklaryň, artistleriň, muzeýleriň we kitapxanalaryň işgärleriniň gatnaşandyklary habar berilýär. Bäsleşikde de ýeňiş gazanan döredijilik wekillerini bayraklar gowşuryldy. Çäredi seýlaglaryň gowşurulmagyna dürli garaýşlar barada habarçymyz Murat Gurban şeýle maglumat berýär.
8-nji oktýabrda adatda Kuwarşa Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenbaş şäherinde Türkmenistan prezidentiniň Türkmeniň altyn asyry bäsleşiginiň ýeňijilerine bayrak gowşuruş tabarasyna gatnaşdy. Aşgabatly medeniýet işgärleri Merwen Ýazgurdyýew bu çäre döwletiň medeniýet işgärleri wagtyna edýän aladalarynyň bir alamaty hökmünde garaýandygyny aýdyp şeýlediýdi. Medeniýet işgärleri köplenç döwletiň goldugyna mätäç. Şol sebäpden olary pul silaglary bilen silaglamak, olary ýaşaýyş jaýlaryny bermek ýaly işler medeniýet işgärlerine uly kömek bolýar. Şeýle hormatly atlarda akmak, olary has gowy işlemäge höwes döredýär diýip Merwen Ýazgurdyýew Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistan prezidentiniň türkmeniň altyn asyry bäsleşigi ýaş döwründen bäri her ýyl geçirilip gelýär. Bu bäsleşik barada durly garaýşlar bar. Aşgabatly medeniýet işgärleri Berdat Taýyp bu bäsleşigi hökümet öwrüne ýaranýan medeniýet işgärleri silala molşunlan ýar diýip hasaplaýar. Ol bu barada öz pikirlerini şeýle beýan etdi. Türkmeniň altyn asyr bäsleşigi şol asyrda ýaşaýan döwlet emeldarlaryny wasp edýän medeniýet işgärlerini silalamak hem de höweslendirmek üçin berilýär. Elbetde bize döwlet tarapyndan belli medeniýet işgärlerini tapawutlandyrýan bäsleşikler gerek. Emma bu bäsleşikler ýalanjanlaryň çapşygyna öwrülmeli däl. Galýa jurnallarda ýylyň dowamyna altyn asyr bäsleşigini atly rubrikasynda çap edilen makalalarda çykyşlaryň ähmiýetiniň mazmuny diýýärli bir adamy öwmek ýa-da häzir hökümetiň alyp barýan siýasatyny wasp etmeklik. Şonuň üçin bu bäsleşigi halkyň arasynda bylykdanma ýok diýip Berdat Taýyp Azatlyk radiosyna gurulýardy. Şeýle öňe geçen şäherde ýurdun döredijilik işgärlerini hormatly atlar hem de kılıptı. Aşrabatlı sinçi aşırı geldi. Tavet doğumdan veya dördüzlük işgarlarına ağız takmak değerine olan karayışını şeyle beyan etti. Halk artisti, art kalan artisti ya da şuna meyveş hormatlı deyip hasaplanan ağızlara münasip bulan medeniyet işgarlarının köksü tersine halkın karşısına giden ya da halkın silamayan adamlarına veriler. Bu yavda yine bir karşılık doğumunu değerli eysem tavet doğumunu hem şeyledi. Eger döredijilik işgärleri doğrudan at kalanan ýa-da halk artisti bolsa, onu şol atsam halk el mudama öz hakydasyna saklar. Matumuly, kemine, molyny, pes we beýleki beýik şahyrlarymyza halk ýa-da at kalanan diýip at berilmändir. Emma olar el mudama halkyň ýadynda galýar. Şonuň üçin bu hili at goýmagyny bekletmeli. Onsoň bu atlar nämeniň esasynda berilýär? Pikir sorulşyk ýok, hit parat ýok. Halk ýazgysy ýa-da daklan, käbir ýazgylaryň aksar ýazan kitaplary kitap dükkanlarına yok deyip aşırı gelip adatlı radyosuna etti. Sıyla hormatı, bayrağı, münasip bol medeniyet işgarları öz zahmetlerine berilen baka üçün ve yurtta doğru bakalı dövdücülüğü əkli şeritin dövdülen üçün devlet yolbaşısına yürekte minnettarlık bildiriyendiklerini resmi medyaya diye. 8. sentyavrda geçen medeniyet işgarlarının sıyla olamakta arasından son ulu konsert berilipti.
Xabarçımız Murat Qurbanı dinlediniz.
Qadirli dinleyiciler, bizim internet sahipamızın adresi azadxabar.com.
Kipliyar Azadlık Radyosu, biz öz programmamızı devam ettiriyoruz. 7. oktyabrda geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde Prezident Berdi Muhammedov yurtta öndürülen artıkma çıkallarını bir janın üstü bilen daşarkı bazarlara yerlemek barada hiç hili işlerin alınıp barılmayandığını nägilelik bildirip, degişli hükümet resmilerine bir kayınç ıglan etti. Şeyle de Prezident yurtta artık kalyan kallarını daşarkı bazarlara çıkarmak bilen Türkmenistan'ın tarihinde ilkinci gedek Nebit Qazı'nın dəldi Türkmen qallasından hem giyirdeci alınacaktığını belirledi. Eytim Türkmenistan'da daşarkı bazarlara çıkarır yağlı qalla var mı? Yurdun içinde qallı önümlerinin baxasının iyidi giderli qalmağının sebəbi nə mi? Gelin bu varada xabarçımız Osman Xalıyevın reportajını dinləliyin.
Şehir Hazırkat Türkmen Avat Şehir'in yaşayıcısı Nurullah Hasan'ı Azatlık Radyosu'nda şehrin çörek dükkanlarından bakası 20 tengelik Buhanka çöreğinin tapıp olmayanlığına ayrıp şeyle görün verdi. Arzan çörek dükkanları her gün 100 tane giyişlik getirdiler. Yönü novata duruyanların kendisine yeterlik getirdiler. No. Adama 1-2 Buhanka'dan derenlerinde de çörek yetmeyen boş faydayanlar var. İkinci ve üçüncü sorttan pişirilen bir hizlik kara çöreği orta tapıp olanok diyen yağlı. Dükkanlarda bakası 60 tengeden başlanan dürlü görünüşlü çörek var. Yeni adamların ehlisinde onu her gün satın almağı mümkünçlükleri yok. Sonku Burak'ın devamında husus çörek pişirilenlerde çöreğin bakasını iz giderli kaldırıp gidip oturlar. O zaman 80 tenge olan tandır çöreğinin bakası indi 1 manattan geçti deyip sohbetleşimiz Nurullah Hasan'ı kaydetti. Son aylarda özümüzde öndürülen onun bahasının hem izi giderliği yukarılan yandığın aydan başka bir sökmetleşimiz 47 yaşında devletçiyle değildi. Bundan bir ay içemesi ozan özümüzde öndürülen onun 50 kilogramlık bir kalkasını 38-40 manattan satın almak mümkün olan olsa şu ünler onu 50 manattan satılıyor. Kazakistan ve Norsiyet'ten getirilen yukarı soklu onun 50 kilogramlık bir kalkasının bahası ozan 100 manattı. Hazırını 140 manattan değerde satın alıp bulunup, kalan özümüzde artıkma yöndürülen olsa, vakaların hazırkı kalmasına ne düşüneceğini bilip bulunup, deyip sohbetleşimiz Azatlık Radyosu'na etti. Devamın ova yaşayıcısı 39 yaşlı Mahmut Hem, son bir ayda onun çöreğin bakasının etesli yukarılandığını aydıp şeyle görün verdi. Men kallı önümlerinin hususiyetçi alıp satarların eline ne düşüneceğini hiç düşünüp bilemem. Onun 1 kilogramının devlet bahası 40 tenge. Hususiyetçiler onu 2-3 esnaf kımmattan satıyorlar. Devlete de işli çörek zavodları da indi arzan çöreği pişiren oklar diyen yağlı. Kepenin devlet bahasının ne çizgini olsa anıp bilyen yok. Bir kay bundan o zaman onun her kilogramını 40 tengeden satıyorlar. Şu günler ol 80 tengeden satılıyor. Kepenin bahası onun kuyla dengdiyseler kim inanır? Her adam başına ayda 6 kilogramdan arzan bakadan onu veriyorlar. Yöne ol yeten o. Olsa onun devlet bakasını bir neme kımmatlatsalar da o dükkanlarda hem işe taptırıp dursa ilaç hazırkısı alıp ösenmezdi. Gündelik zerur azık haritlerinin bakalarının devlet gözetçiliğini alınıp onların özümüzde devlet kerhanaları tarafından öndürülenleri alıp satarların eline düşme ziyade etseler has kovu olacak. Devlet başlıklarımız ilatın sarp edeceği haritlerinin bakalarını gözetçilikte saklamak varlığı izgiderli aydıp geliyor. Yönü yerlerde onu amal edilen yok deyip ova yaşayıcısı Mahmut Azatlık Radyosu'nu veren gürlüğünde etti.
Xabarçımız Osman Xalıyevi dinlediniz. Gepdi Azatlık Radyosu Xabarlar Gündelik programımızı devam ettiriyor. Onun kalın bölümünde. Европа Белелесігінің дашарышлер министрлері адам құқыларын аяға седген Иранның ө Беларусың чиновниклеріна қаршы санкцияны қолдымақ мәселетіні мақтылағатлашыяр. Бұварады мағлуматлары, журналист Дәулет Мұрат Яғғылуевың 5 ел түрме тұсоғылығына хүкім әділмегі білен бағылы қоушиян реакциялары, бұ оған санды кечен халқары кинофестивалы барады репортажы діңіләп білердіңіз. Толқыларымызды қал. Хорматлы динлеячилер, Азатлык радиосун динлеярсыңыз. Европа Белелешигинин дашары ишлер министрлери адам хукукларын аяга сейдиген Иранын ве Беларусун чиновниклерине каршы санкция киргизмек маселесин маслагатлашыярлар. Хабарларга көрө, Европа Белелешигинин дашары ишлер министрлигинин шугун Люксембургда дуушуп, Европа дөөлөтлөрүнө Girmegine qadağanlyk goýulan we Ýewropa banklarındaky pullary döndürilen Iranlylaryň 32 adamdan ibaret sanawynyň 2 hesse uzaldyljakdygyna garaşylýar. 192 sany Belarusyň ady, familiýasy giýrilen gara sanawy Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenkonyň ýakyn adamlarynyň atlarynyň hem giýrilmegine garaşylýar. Geliň bu barada geňişleýän maglumatlary habarçymyz Araz Perwişden diňleýin.
Европа Белелешігінің дашары ішлер министерлері Беларусь президенті Александр Лукашенконың режим маредегі санкциялары арттырдылар. Бұ дұғышықта Иранның қаршыдыны әм берк санкцияларың кейірділмегіне қарашылыяр. Luxemburg'da geçen duruşlukta ministerler Evropa Birleşigine yol verilmeyen 192 Belarusi ödesine alyan sanawa yine 16 täze adı koştular. Bularyň aglabasy öten dekabrda geçen prezidentlik saylawlarından soň turan protestlere katnaşan adamlara iş keten sudiyalar.
Und wie in Weißrussland gegen die Opposition vorgegangen.
Belarusda opozisiýa çemeleşilişi edilýän zulum tetem hiç bir halatda kabul ederlikli däl. Ýewropa Birleşiginiň anam bilen hereket etmegi ören möhüm diýip Germaniýanyň daşary işler ministri Guido Westerwelle aýtdy.
Gemeinsam und mit großer Entschiedenheit handelt.
Ministerler şeýle hem oktýabryň aýagyna tamamlanýan häzirki sanksiýalaryň ýene bir ýyl uzaldylmagy barada alalaşdylar. Bu kararı anksatlaştıran Minsk'ın yanı Varşava'da geçen Gündoğur yararlığının samitine katlaşmalıq boldi. Belarus delegasiyati Polşa'nın Lukashenko'nı çağırmalıq üçün duşuşuqı baykot etdi. Duşuşuqta ministerler Belarus'un viza qadagansılıq baradaki sanawynny duryan İranlıların hem sanını iki esse goloy arttırar dip qarasylýar. Belelesek yani Mart ayında İslam rejimi bilen berk iltişikli 32 İranlıyını öz kara sanawyna girdip olaryň blokda baýlygy bar bolsa döndürilmeli etdi. Ministerler şuňki duşukda bu sanawa ýene 29 adamy goşar diýip pikir edilýär. Britaniýanyň daşary işler ministri William Hague bu sanawa ýene ençeme ady goşmak bilen Ýewropa Birleşiginiň Irana görkezýän gysyşyny artdyrjakdygyny aýtdy.
We will be discussing Iran and increasing the pressure on Iran to improve it.
Biz Iran marada pikir aşıp adam hukuklarının yağdayını kavulandırmak için ona batış ederiz. Biz odol giyirdiren bu batışı arttırmak için koşmasa çareler varada pikir aşıyarsı peyga etti.
Measures on top of those we've already taken to place that pressure on Iran.
Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministerleriniň duşuşygyna gün tertibinde duran ýene bir ýurt Ukraina. Öňki premier-minister Yulia Tymoshenko barada baryan prosesde ertir tiýişimi uni suwdun kararyna garaşylýar. Ministerler bu proses näme netije bilen gutursa, şoňa laýyk jogap bermek barada pikir alýar. Käbir çeşmeleriň pikirçe suwdun kararyna adalatsyz diýip düşünilen ýagdaýyna Brüssel bilen Kiýew arasynda hemme taraplaryň erkin sewda zonasy barada gol çekilmeli ilalaşygyň hawpasyna düşmegi mümkin. Gündoğur yararlığının samitinna bu ilalaşığa Evropa Birleşigi bilen Ukrayna'nın samitinna dekabrda gol çıkışılmagy mümkin dip ilalaşyldy. Tekniki aspektler barada hem üstümizdäki ayın ayağına çelli ilalaşığa gelinmeli.
Habarçymyz Arat Perwişi diňlediňiz.
Adamlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini Aşbabat vakti bilen akşam 7'den 8'e çenli kıyısı tolkunların 6040 kilogertinde 49 metrede dinlerdilerdiniz.
Gepli Aradatlyk Radio Xabarlar Gündelik Programmamyzy dowam etdirýärdi. Azat Ýewropa bu Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň 5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilmegi bilen bagly ýygyderli reaksiýalar gowşýar. Ýurt içinde hasaby alınmadyk Bähbit partiýasynyň lideri Sadyk Durdymyradow öz egindeşleriniň adynan Ýazgulyewiň türme tutsaklygyna hökm edilmegi bilen bagly şeýle reaksiýa bildirdi.
Men Döwlet Murady bir adamsa tanyan idim yanlış şertler. Namazlı, teheretli, arası, akıllı, hoşlu, öyle bir giyin kovrumlu oğlunçu. Şuna aydınlayan töhmetler vardı. Doğrudan doğru derin anıklama olsun ben şunun ödününü, şunun maşallahının yanına geldim. Kunça gelin bana bunun yazdığı doğru aydıp verdi. Şimdi ben şu yerde esasen maksadım göz gönümün Türkmenistan'ın prezidentine, hukuk koruyucu idarelere açısan öz adımdan yüzleniyor. Ne olur öz adımdan? Ben özüm yoruluşlarım. Behbit Partisi'nin azarlarının adımdan buluyor. Şimdi ne için Türkmenistan prezidentine arkada deyilip hormatla takılacak oluyor. Şu adım natip olacak olsa Türkmenistan prezidenti hakikattenim devlet muradın arkasında dursun. Ben devlet muradın köprü şaharatlarda öz siyasi arayışım boyunca çaprazak fikirlerde duran adım. Sebebi devlet murad mı da mı? Söz başlarına bıstımırlasi prezidentimiz arkışaydı. Prezidentimiz bitiren işlerini mı da mı mahavetlendirmeydi. Ama işin demin ona mı da mı diyerdim. Hakimlerden yolbaşlarını birazcık evrak bulmaklığı. Öz arayışını doğurarak айтчак болсан өмөрлүгү мактагат беретин. Эмма ал президентке катын анын адамды. Эмма аны көрүп отурсак, канун коройчулар Дөүлөт Мурадын айдыян раатларынан тез нетиже чыгарып, анын түрмө тутугу дилмегине ара дедиптирлер. Şunun uğruna getirdiler, şunun uğruna attırdılar, şunun uğruna vardı hiç bir uğrun yok. Sebebi değilsen, Döwlet Murady'nin üstünden arz ettirip, genecesinin kakasını, genecesinde arza yazdırıptırlar. O benimle özürün yazın arzasının manasına bilmeyenlerin aydiyarlar. Şolbur vaatın özününe olur, İmson Kısapar, hukuk orucu olur, Paris Sen edarında baranlarına özürün arzasının iyisini alacaktın. Bu adların etmemelerinin aydanlarına olur şu arzanın iyisini aldırman, kaçın Döwlet Murady'nin şu atyığına Nenni men aytjak bolýan. Prezident eşitin, prezident bilsin. Prezidente ýazylan arzlaryň ýekejeden ýerine dogry barlaryna. Öňkü prezidente men käň arzlar ýazyp berdim. Hatdyr açgatlar ýazdym. Şonu näme ýylym bolsa şol ýerlenýärdi. Şonuň ýerinden adamlar gelýärdi. Bir mennäniň ýazdygyny aýdandy, şonuň ýazdygy barlaryny gidýärdi. Indi hatdyr edil ýöne düýüklük ýa-da şonu ýarap bolýar. Arkada borunjak boldy. Halkyň aladat edilýän bolsa, onuň şu taýdyr dinlemegi gerek. Hakiki adarı suudun geçirilmeye göre. Bizde şol köyüne fikirlen hareket ediliyor. Sebebi suudlar 106. maddanın 2. bölüm boyunca suuda çekilttir diye. Ama şu yerde ne mi olduktur? Bolongat yok o yerde. İsleyen adam yine atı olsun, ağa ini olsun, maskırı da kevr bolyan, niyatadıklar vardı, öl karışı nedir? Maslahat verir. Maslahat verir mi? Haçanını burada yedilerin değil mi? Düğünün bolyan zaten. Hiç yine özünü yedirip kat yok. Men şunun için Hazır aydiyan, yeni haiş dediyan, hemen talep ediyan, teklif ediyan. Eğer de prezident halkın arkasında duruyan sin mi olacak burada? Onu Döwlet Murady'nin tiyeden tiyed boşa durmuyor.
Siz jurnalist Döwlet Murady Ýazgulyewiň tutsak edilmegine yurt içinden gowşan reaksiýalar diňlediňiz.
Adamlı dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet haytında çap edilen maglumatları göz mobil telefonunuzda azathavar.com dik çızık m adresten tapıp okap dilerdiniz.
Hormatly dinleyijiler, biz öz programmamyzy Awganystandan alınan maglumat bilen dowam etdirýäris. Awganystanda insan hukuklaryna bagyşlanan dokumental kinolaryň halkara festivali düýün öýdüşini tamamlady. Bu festivalda Awganystanly kino rejissýorlaryň döredin kinolary görkezildi. Kino festival paýtagt Kabulda we Mazar-i-Şerif şäherinde bolup geçdi. Mazar-i-Şerif şäherinde geçirilen kino festivali Balh Universitetiniň studentleri garşylyk bildirdiler. Sebäbi bu ýerde Körkezilen dokumental kinolaryň biri Iranda bosgunlykda ýaşaýan Awganystanlylaryň başdan geçirýän aýylgynç ykbalyna bagyşlanypdyr. Awgan kino rejissýorlary Awgan kino sungatynyň ösmegine Iranyň päskelçilik döre diýendigini aýdýarlar. Bu barada Kabulda habarçymyz Şamirdan uly Murady reportaj taýýarlady. Geliň şonu diňläli.
festival gurnojilerin biri Melik Şefi'nin aydışına göre Afganistan'da birinci gedek şeyle festival geçirilir. Festivalde görkezilen kinolar insan hukuklarına bakşılınıp dürödülendir. Afganistan'da dürödülen kinoların 90%'nın insan hukukları bilen degişliliği var. Festivalda Afgan kino rejissorlarının 32 filmi görkezildi. Festivalde görkezilen kinoların 18'si dışarı yurt kino rejissorlarının dürödülen kinolardır. İnsan hukuklarının korağı boyunca bu kino festivalin regionda yerleşen yurtlar için hem özüne yarasha tesiri bolar.
Jashnvari ki dar Afganiston bargozor huquqi bashar dar mantiqa ast.
Geçen yılların devamında Afganistan'da en çeme kino dürüdüldü. Kabir Afgan kinoları halkara festivallarda sila kazandı. Afgan film idarasının başlığı Enjiner Abdullatif'in aydışıca insan hukukları boyunca dürüdülen kinoların festivalinin Afganistan'da geçirilmeyi ule ehemmiyete iyidir. Afganistan'da insan hukukları köp ayakastı boldu. Festivalde görkezilen kinolar yurtta adam hukuklarının koranın kuulaşmağına kömek eder.
فلمایی در رابطه با حقوق بشر در افغانستان که ما باید بیانگر عزیز
Afganistan'da kino sunugatının östürülmegi boyunca halkara kuramalarım yardım ediyer. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının medeniyet boyunca kavuldakı vekeli David Fierius Afgan kino rejissorlarının dürüdün kinolarının kuvudığını aytti. Amerika'nın Birleşen Ştatları insan hukuklarının korağı boyunca alada ediyer. İnsan hukuklarına bakşılanıp dürüdülen kinoların halkara festivalinin Afganistan'da geçirilmegi yerliklidir.
At the core of this film festival is the issue of human rights.
İnsan hukukları boyunca dokumental kinoların festivali payitaht Kabul'da ve Demirgazık Afganistan'ın Mazar Şerif şehrinde geçirildi. Festivale yüzlerce kino tamaşaçı katnaştı. Yöne Mazar Şerif şehrinde festivalin geçirilmeğine Balh Üniversitesi'nin studentleri karşılık bildirdi. Afganistanlı kino rejissor Sıddık Bermek'in aydışına karanda İran'da yaşayan Afganistanlı bosulların baştan geçiren acı yağdayı varada Gürünmeryen Hemsaya adlı kino festivalda halka görkezildi. Bu kinonun görkezilmegine İran karşılık bildiriyor. Şonun üçin hem Balh Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'nin stüdentlerinin festivalin geçirilmegine karşı protest geçirmegi İran'ın Mazar-ı Şerif şehrindeki konsulhanası tarafından kurnaldı. Afgan medeniyetinin ve Afganistan'da kino sunugatının ösmegine İran karşıdır.
Kişvar hamsayı mı İran? Vakan koşuş dara ta nazmi cashvarı barham bezana.
Emma İran'ın Kabul'daki elçihanasının vekilleri bu mesele barada reaksiya bildirmedi. Afganistan'ın kino sunugatında kıyınçılığın bardığını Afgan kino rejissorlar aydiyar. Kino sunugatının ösmegi boyunca devletin kömek etmeyenliğine nägelilik bildiriyar. Şoňa garamazdan Afgan kino rejissorlary öz dürödüjilik işlerini devam ettiriyar. İnsan hukuklaryna bagyşlanyp dürödülen kinolaryň Kabul'da geçirilen halkara kino festivalinin jemleji tapgyrynda 8 Afgan kino ve 2 dışarı yurt kinosu silahlandı.
Kabul'da kıvırçımız Şamir Dağoğlu Muradı'yı dinlediniz.
Hormat radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize qoz olyan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, Sazlar hareketmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışardyňyz. Ondan soň gepleşiklerimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdireriz.